İkinci fəsil. Cənnət ana yatağını şüşə bəndə çıxarmışdı. Bütün pəncərələri açıb, döşəmədə özünə yer düzəltmişdi. Ancaq yatmağa qərarı gəlmirdi. Bürkü və intizar qoca arvadın yuxusunu gözündən tamam almışdı. Vüqar onunla həyətdə qarşılaşdı. Cənnət ananın əlində yekə bir yaylıq vardı. Asta-asta gəzinir və ara vermədən hey üzünü yelləyirdi. O Vüqarı həmişəki ana ərki ilə danlamadı. Harada ləngidiyini, acılığını, toxluğunu da soruşmadı. Görünür havadakı bürkü arvadı yamanca karıxdırmışdı. Bu istiləri görürsənmi, ay bala? Cəhənnəm odudur. Yeri göyü yandırır, deyə yazıq-yazıq giləyləndi. Doğrudan da hava çox durğun idi. Ağaclarda bir yarpaq belə tərpənmirdi. Dörd tərəfdən hündür binalarla əhatələnmiş darısqal həyət gecə yarıdan keçsə də hələ sərinləməmişdi. Alt mərtəbədə yaşayanların əksəriyyəti çölə daşınmışdı. Yüngül, qatlama çarpayılar qapıların ağzında nizamla qatarlanmışdı. Vüqar dinmədi. Sakitcə evə keçdi. Yaylığını əlindən qırağa qoymayan Cənnət ana da onun dalınca keçdi. Amma şüşəbənddən o yana adlamadı. İçəri girmə, deyib Vüqarın ətəyindən geri çəkdi. Otaqları başsalmaq mümkün deyil. Xəfə adamı bişirir. Cənnət ana stul götürüb pəncərənin qabağına qoydu. Əyləşdi. Vüqara da stul götürüb hələlik buradaca oturmağı məsləhət gördü və enli çit qoftasının yanlarından tutub özünü yelpiyə-yelpiyə istidən bir də giləyləndi. Bugün ölüb təzədən dirilmişəm. Günortadan sonra nəfəsim lap darıxmışdı. Ürəyim azca qalmışdı partlasın. Məhəttələm belə bürküdə sən nə cür işləyirsən? Nə cür buna dözürsən, ay bala? Mən tək deyiləm, Cənnət ana. İnstitutumuzda məndən savayı da işləyənlər çoxdur. Yox, ay bala, yox. Arvad qətiyyətlə başını buladı. Azdan çoxdan mən özüm də işləmişəm. Ayrı işləyənləri də görmüşəm. Amma sən kimsə olmayıb. İşim vaxtı var, təhiri qədəri var da. Adam canına qəst eləməz ki. Mənim işimin xarakteri bambaşqadır, Cənnət ana. Onun vaxtı qədəri yoxdur. Bəs İsmət də sənin yanında qulluq eləmirmi? O niyə vaxtını vədəsinə ötürmür? Bugün yarım ayı tamamdır, çıxıb gedib istirahətə. İsmətin qulluğu biraz yüngüldü. İşi mənimkindən asandı. Elə demə, Cənnət ana əsla razılaşmadı. Deyinən ki, o məndən fərasətlidir, canının qədrini biləndir, özünü nahaq yerə yormur, üzmür. Bax, bu daha düzgün olar. Vüqar söz güləşdirmədi. Bir daxı süd qardaşını müzakirəyə qoymağın mənası nə idi? Özü yaxşı bilirdi ki, İsmət istirahətdə deyil, ayrı məqsəd dalınca gedib. Alagözün eşqi, böyük bir alimin kürəkəni olmaq həvəsi onu dağdan daşdan uçurub Kislovodskiyə aparıb. Günəşlinin ailəsi hər yay orada dincəlirdi. Vüqar bunları Cənnət anaya açıb deməyə ehtiyac duymadı. Bərk yorulmuşdu, susamışdı. Dili ağzında quruyub güclə tərpənirdi. Su istədi. Cənnət ana ona təzə dəmlənmiş ətirli çay gətirdi. Al bunu iç, dedi. Sudan bir şey çıxmaz, yayınki çaydır. Yanğını tezcə kəsəcək. Vüqar çay içdi. Daha da istiləndi. Qalxıb həyətə indi. Cənnət ana ona da çöldə yatmağı lazım bildi. Kimdən utanırsan? Sən də ol bu cəmaatın biri. Çarpayını çıxar deşiyə, rahatça yıxıl yat. Vüqar razılaşmadı. Təri biraz soyuyan kimi içəri qayıtdı. Otaq həqiqətən çox xəfə idi. Əhəmiyyət vermədi, soyunub yatağına uzandı. Kirpiklərini bərk-bərk qapadı ki, tez yuxuya getsin. Adəti idi, yorğan döşəkdə də gərək azı bircə saat fikir xəyal eləyəydi. Amma indi o bu adətinin əksinə getmək istədi. Tamam bezikmişdi. Narından ayrılandan sonra bütün yolu piyada gəlib addımlarının sayı qədər beynində fikirlər dolandırmışdı. Fiziki yorğunluqdan əlavə mənən daxilən də yorulmuşdu. Yatmaq istəyirdi, yalnız yatmaq. Lakin içərinin cəhənnəm bürküsü onun da yuxusunu əlindən aldı. Hey qurcuqdu, çapaladı. Nazik yorğan üzünü kənara atıb, gah sağ yanı üstə uzandı, gah sol yanı üstə. Heç cürə sakitləşmədi. İlk dəfə olaraq ürəyində süd qardaşı İsmətə qibdə etdi. Cənnət ana düz deyir. İsmət məndən fərasətlidir. İşinin çəmini, canının qədrini biləndir. Gedib keyfini çəkir. Səhərin hava, səhərin su. Gəzməyə də ki, gözəl şəhər. Məndən nə hasil? Qalmışam odun alovun içində. Elə bu kifayət idi. Kifayət idi ki, onun yorğun beynini nə isə qıcıqlandırsın, fikrinin dolaşmış kələfini təzədən çözələsin, xəyalı daha heç yerdə qərar tutmayacaqdı. O yenə də İsmət barədə düşündü. Süd qardaşının əvvəllər xoşlamadığı hərəkətlərinə indi özlüyündə bəraət qazandırdı. Yaxşı eləyir. Bu həm istirahətdir, həm də bir növ cəsarət. Bəlkə işi orada avandına düşdü. Qızla alışıb verişdi. Belə olsa mənim də qulağım dinc qalar. Canım Mərhəmət xanımın, Ziya Lələyevin əlindən qutarar. Söz söhbət bir dəfəlik kəsilər. Hələ yaxşı ki, Arzunun bu işlərdən xəbəri yoxdur. Bilsə ki, doğrudan da belə əhvalat var. Mərhəmət xanımın niyyəti başqadır. Bir yandan da o məni sıxma boğmaya salacaq. İşim lap düzələcək. Vüqar ağlına qəfil gəlmiş ikinci fikirdən əməllicə təşvişə düşdü. Narahatlığı olmazın dərəcədə artdı. Tezliklə qəlbinin dərinliklərindən ayrı bir nigarançılıq baş qaldırdı. Narının matdın baxışları, şöyləli gözləri xəyal ekranında canlandı. Bəli də, işim çox tarazidir, bu da bir yandan çıxdı. O əsəbiliklə arxası üstə çevrildi. Əlini qaranlıqda qəzəblə tovladı. Elə bil milçək qovurdu. Bircə an sonra isə sakitcə dayanıb həlim-həlim gülümsündü. Amma çox qəribə qızdı. Uşaq kimi lap sadəlövdü. Hiylə siyasət bilmir. Ürəyində nə varsa hamzını tezcə bir özə verir. Narına olan böyük rəğbətdən doğmuş bu illik təbəssüm Vüqarın dodaqlarından xeyli silinmədi. Aradan çox keçməmiş institut gözətçisinin onun narından xəlvət dediyi sözləri xatırladı. Başa düşürəm, cavanlıqdır. Amma bu cür pərt oldu. Həmin sözlərin mənası ona yalnız indi çatdı. Yox, dedi. Gözətçinin gümana düşməyə haqqı var. Cavan qızla kimsəsiz binada qalmaq düzgün iş deyil. Bundan kim olsa şübhələnər. Daha bəsdir. Sabahdan narını da məzuniyyətə buraxmaq lazımdır. Təklikdə bundan yaxşı işlərəm. Fikrimi belə-belə gərəksiz şeylər dağıtmaz. Nahaqsa söhbətə şərait yaranmaz. O nisbətən yüngülləşdi. Həyəcanı, narahatlığı azaldı. Elə bil otağın bürküsü, xəfəsi də indi xeyli çəkilmişdi. Dikəldi. Balıncı tərdən tamam islanmışdı. O biri üzünə çevirdi. Rahat uzandı. Bir-iki dəqiqə qımıldanmadı. Heç nə barədə düşünmədi. Sonra xəyal kələfi yenidən çözələndi. Bu dəfə Arzunu xatırladı. Bir ay idi onu görmürdü. Orta məktəblər bağlanan kimi Şirinbacı qızı ilə birlikdə bağa köçmüşdü. Ağarza kişi hələ məzuniyyətə çıxmamışdı. Bu müddətdə Vüqar tək ikinci dəfə telefonda Arzunun səsini eşitmişdi. Hər iki dəfədə də qız özü zəng çalmışdı. Vüqara ünvan verib, onu bağdakı evlərinə dəvət etmişdi. Lakin Vüqar görüşünə həsrət çəkdiyi əziz sevgilisinin bu dəvətindən boyun qaçırmışdı. İşinin çoxluğundan, vaxtının azlığından şikayətlənmişdi. Ötən həftə ağarza kişi də öz tərəfindən ona zəng vurmuşdu. Bağa gedirəm, vaxtın varsa gəl səni də aparım. Bir günün istirahəti də qənimətdir, demişdi. Vüqar bu hörmətli ağsaqqalın da təklifini yerə salmışdı. Amma indi, bugünkü hadisələrdən, düşüncələrdən sonra Arzu üçün birdən-birə bərk darıxdı. Onunla təcili görüşə, ürəyində böyük ehtiyac duydu. Zəhrimara qalsın iş də, o birisi də. Arzunun gözünü yolda qoymuşam. Belə də məhəbbət olar, belə də cavanlıq olar. Yox, mən deyəsən qurulmuşam. Hisslərim körşalıb, həvəsim, ehtirasım sönüb. Vüqar özündən şübhələndi. Qəlbindəki həsrət duyğusu get-gedə gücləndi. Elə gücləndi ki, əgər mümkün olsaydı, minik tapılsaydı, gecə yarıdan keçməsinə baxmayaraq, lap bu dəqiqə durub yola düşərdi.